Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita, keluarga kita, orang yang kita cintai, orang tua kita, guru-guru kita, ulama kita, dan umat dimanapun berada, khususnya yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah memberikan taufik kepada mereka, kesabaran, kebaikan, pahala, dan pengguguran khilaf. Semoga Allah memberikan husnul khatimah dan kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita sedang membahas kesimpulan dari bab kita ini, dan kita berada di pembahasan hak-hak orang tua, hak-hak guru, hak-hak ulama, hak-hak senior, dan seterusnya, yang coba kita simpulkan dari keterangan para ulama. Dan kita sudah jelaskan di antara hak mereka adalah bagaimana memuliakan mereka, bagaimana memuliakan mereka. Lalu kita juga bahas bagaimana mengucapkan salam lebih dulu, lalu memanggil mereka dengan baik, dengan panggilan penghormatan, lalu memprioritaskan mereka dalam berbicara, dalam makan, minum, duduk, dan lain-lain yang berkaitan dengan misalnya aktivitas publik, prioritaskan yang lebih tua atau prioritaskan orang tua, lalu memperhatikan kondisi kesehatan mereka, fisik mereka, dicek gitu, gimana tensinya, bagaimana tekanan darah, bagaimana gulanya, karena mereka berbeda tulangnya seperti apa. Jadi memperhatikan kondisi, terus juga kita sikapi sesuai dengan kondisi mereka. Lalu kita juga menjelaskan pentingnya mendoakan mereka. Dan semua itu kita lakukan dengan keyakinan bahwa sehebat apapun kita bersikap atau sebanyak apapun pemberian kita kepada mereka, kita gak bisa balas jasa mereka, gak bisa balas jasa orang tua, gak bisa balas jasa guru, gak bisa balas jasa ulama, dan seterusnya. Penutupan dari hak ini adalah kita harus terus berbuat baik kepada mereka, itu kepada ulama. Tibul mu'amalah harus baik dengan mereka. Dan ini gak mudah. Terlepas kekurangan-kekurangan mereka atau kelemahan mereka, tapi kita tetap harus berbuat baik. Kita harus berbuat baik. Itu kesimpulan. Dan itu tadi, berbuat baik dan memadukan dengan keyakinan bahwa sebaik apapun kita dengan mereka, kita gak bisa balas jasa mereka. Jadi, memadukan antar berbuat baik dan perasaan punya hutang budi yang gak bisa kita balas, yang gak bisa kita bayar. Seperti itu kira-kira. Dan itulah praktek para ulama. Makanya lihat bagaimana Abdurrahman bin Abi Layla disikapi oleh murid-murid beliau sebagaimana menyikapi amir, menyikapi pemimpin, menyikapi penguasa. Lihat bagaimana Anas ketika bercerita bahwa Jarir bin Abdullah itu baik kepada beliau, sangat baik kepada beliau, berkhidmat, melayani beliau, melayani beliau. Dan lihat bagaimana perpaduan Anas bin Malik itu hidupnya melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bercerita, saya tuh sama Jarir bin Abdullah dan beliau berkhidmat kepada saya. Lihat bagaimana silsilah itu. Al-jaza' menyisil amal yang kita bahas. Balasan tergantung jenis perbuatan. Anas bin Malik hidupnya berkhidmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau dimuliakan oleh Jarir bin Abdullah dan beliau cerita. Jarir bin Abdullah. Makanya itu kalau kita memuliakan orang tua, memuliakan guru, nanti anak kita akan memuliakan kita. Kita menghormati senior, junior kita akan menghormati kita. Al-jazami salamat. Dan begitulah kehidupan orang soleh. Mungkin gak semua demikian. Artinya ada aja misalnya junior atau murid atau anak yang durhaka, kalau kita sudah muliakan. Tapi itu gak, itu bukan hukum asal. Dan mereka yang rugi gitu loh. Dan nanti kita akan dapat dari yang lain. Emangnya hamba Allah cuma 1-2 orang? Akan dapat dari yang lain. Ada murid, kita udah baik sama guru kita, terus kita punya murid, ada murid kita durhaka sama kita. Emang murid cuma 1? Nanti Allah akan utus murid-murid yang setia, yang baik, yang berkhidmat, dan seterusnya. Demikian. Jadi ada, misalnya ada guru, muridnya ninggalin dia, atau misalnya ada orang tua, anaknya lupa sama dia. Nanti Allah akan kirim, Allah akan utus. Artinya Allah akan gerakkan hambanya yang lain untuk memberikan ganjaran bagi bagi kita. Hamba Allah itu banyak. Tentara Allah itu banyak. Jadi gak usah terlalu dikhawatirkan. Ini hadirin Allah muliakan. Itu yang nilai. Bahkan hadirin Allah muliakan. Anas bin Malik, sampai Anas bin Malik mengatakan begini loh kepada Abdul Malik bin Marwan saat Hajjat itu menyakitinya. Hajjat itu berbuat buruk. Kata Anas bin Malik ini, Inni khadamtu Rasulullah SAW 9 sinin. Aku berkhidmat kepada Nabi SAW 9 tahun. Kata Anas bin Malik, wallahi, demi Allah, lo anan nasara adraku rajulan khadama nabiyahum laakramuhu. Demi Allah, orang-orang Nasrani itu, orang Nasrani, kalau bertemu dengan seseorang dan mereka tahu orang ini pernah berkhidmat kepada Nabi mereka, maka mereka akan muliakan orang ini. Gitu. Jadi ngerti gak maksudnya? Kok bisa ada orang Islam menyakiti seseorang yang dalam hidupnya pernah berkhidmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu nggak bisa diterima. Orang Nasrani gitu, kata beliau, orang Nasrani kalau tahu ada orang pernah berkhidmat kepada Nabi mereka, mereka akan memuliakan orang tersebut. Makanya itu kan yang dikatakan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 9. Allah mengatakan kul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya yang mengerti masalah ini itu hanyalah orang-orang yang berakal sehat. Jadi kita nggak usah bicara konsep agama dulu deh gitu. Orang yang punya akal sehat itu tahu jika ada orang hidupnya pernah berkhidmat kepada Nabi mereka, mereka akan muliakan. Gitu, toko ini ada yang disiksa itu. Gak punya akal sehat ini. Jadi sampai demikian bahwa ini adalah nilai-nilai universal. Ini wisdom yang universal. Harus baik sama orang tua, harus baik sama guru, harus baik sama ulama, harus baik sama orang-orang yang ya, itu lah. Itu poin. Jadi jangankan orang yang belajar agama gitu, jangankan orang yang belajar, orang yang misalnya orang yang nggak sholat aja ngerti gitu loh bahasa kita. Itu kayak bahasa kita. Jangankan orang yang ngaji yang nggak sholat aja ngerti. Yang nggak pernah baca Quran paham beginian, gitu. Benar nggak? Ya nggak sih. Ada orang nggak pernah baca Quran, nggak pernah baca Quran, nggak pernah baca hadis, nggak pernah sholat misalnya, atau sholatnya jarang-jarang lah, sehingga kita anggap dia menyesal. Terus kita bicara gini, kita ini harus berbuat baik sama orang tua kita, sama guru kita, sama ulama kita. Kira-kira setuju apa nggak nih? Apa? Mohon maaf, kayaknya aku nggak setuju deh. Enggak, mereka kan setuju, setuju, betul itu. Dan kita ini harus kurang ajar sama orang tua kita. Kira-kira dia setuju? Enggak. Padahal orang gak pernah baca Quran. Jadi poinnya adalah, oh ini tentang akal sehat. Kita harus baik sama mereka. Allah Ta'ala misal semoga bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan taufik. Dan tadi padukan antara berbuat baik dan perasaan tidak akan pernah bisa membayar hutang budi kita kepada mereka, hutang budi kepada orang tua, hutang budi kepada guru, hutang budi kepada ulama. Dan itu adalah prinsip yang disampaikan oleh para ulama kita. Dengan dua sikap ini digabungkan, maka ini akan menjadi kekuatan besar bagi diri seorang muslim, dan dia akan menjadi pribadi yang sangat baik. Aku lakukan hadza subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.
Karunia Allah bagi yang bersedekah siang dan malam. Ada karunia besar saat kita berusaha memaksimalkan sedekah baik di siang maupun malam hari demi meraih ridha Allah. Yakni, pahala sedekah tersebut tersimpan di sisi Allah Ta'ala dan akan kita terima kelak di akhirat. Sahabat, teruslah berjuang untuk bersedekah untuk kebahagiaan dan kebaikan diri di dunia dan akhirat. Sedekah kita insya Allah juga dapat menjadi sebab mendapatkan pertolongan, kemenangan, dan rezeki dari Allah Ta'ala. Mulailah bersedekah dari lingkungan terdekat hingga saudara yang jauh. Insya Allah, kita juga bisa bersedekah melalui program ragam aktivitas kebaikan Muhajir Project Peduli yang insya Allah bermanfaat. Salurkan sedekah terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600-1178-5800 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.